Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. Jsme v krizi už od té minulé finanční krize. V zásadě jsme se jí nikdy nezbavili, jen jsme ji překryli ohromnou vrstvou peněz a změnou technologie, ale jsme v ní až po uši. Kdybychom nebyli v krizi, neměla by už celá léta Evropská centrální banka zápornou úrokovou sazbu. Záporná úroková sazba je v rozporu se základními pravidly kapitalismu a také se zdravým rozumem. Pod nánosem propagandy, technologie a sociálního inženýrství se snažíme překrýt zásadní podstatu věci, a tou je, že dlouhodobě Evropa zaostává, jdeme úplně špatným směrem a nechceme si to ani za nic připustit. To byla stěžejní témata našeho rozhovoru s ekonomem Vladimírem Pikorou přesně před týdnem. Debatovali jsme spolu také o proměnách hospodářské situace západních zemí v koronavirové krizi, která s některými ekonomikami zamávala ještě více než ona někdejší krize finanční. Ekonom Vladimír Pikora, mým dnešním hostem. Vladimíre, buď vítám.
Dobrý den.
Myslíš si, že bude nutné zvyšovat razantně daně po odeznění koronaviru?
Ano, a to by bylo tak jako tak. Zaprvé máme tady ohromný dluh, za druhý se ukáže, že ten systém, který jsme tady kdysi měli, jsme torpedovali ještě předtím, než přišla korona, třeba tím, že jsme si řekli, budeme mít elektroauta a zavedeme na ně dotace a pak si řekneme, no jo, ale my jsme celou dobu žili z toho, že tady se platili ohromné daně z benzínu a z nafty a podobně a najednou přijdete na tu benzínku a on tam nikdo ten benzín nebere. A kde jsou ty peníze, najednou utíkají ohromné peníze do státního rozpočtu, že bude se muset zavést daně, které dneska vůbec neznáme, aby vykompenzovali ten propad z toho, že dřív jsme žili z toho, že tady bylo daněno spoustu věcí. Tabák třeba, tak jsme si posud zakázali kouřit v restauracích, v hospodách a podobně. A kde teďka jsou budou ty peníze, kde z čeho bude žít ten stát, když tyhle ty daně jsme všechny vlastně zlikvidovali tím, že lidé nesmí provozovat tu aktivitu, která vynášela přinášela to inkaso do státního rozpočtu. No to se vede nějaká nová daň, kterou dneska neznáme. Nabízí se prostě něco, na čem jste nejvíc závislí, že dřív se dělala daň třeba z droždí a podobně, že se říkal, že droždí je potřeba. Co dneska každý potřebuje? Internet. Aha, tak pojďme zdanit data. Za každý přenesený kilobyte nebo gigabyte dat zaplatíte x korun. No, všichni to budou hurá, každý musí být na tom Facebooku, tak bude platit jak mourovatý, bude nějaká nová daň tohoto typu. Daň ze sociálních sítí. Daň, já nevím, z čeho všeho, prostě najednou budou nové daně, které jsme si do dneška neuměli představit a před pár lety by se lidi vysmáli, řekli by, jak čemu taková daň, co to je, jako proč nějaký Facebook a podobně. Nebo bude daň třeba z toho, že zveřejníte svoji fotku na internetu a lidi by se říkali, a k čemu to bylo dobrý? Proč bych měl zveřejňovat svoji fotku na internetu? No, dneska si spoustu lidí říká, že bez toho nemůže žít, potřebuje zveřejňovat fotky na internetu, tak šupne si to zdaní.
Myslíš si, že se dočkáme i toho, že zbankrotují některé státy?
No tak to vidíme permanentně. V loni zbankrotovalo 5 států. V loni zbankrotovala, jestli se pamatuju správně, Zimbabwe, Argentina, Libanon. Těch zemí bylo několik hnedka. Takže jsem si téměř jistý, že v roce 2021 taky nějaký stát zbankrotuje. Myslím si, že jich bude víc než 5.
Kdo má nakročeno?
Myslím si, že mnoho afrických zemí. Afrika bude s tím mít ohromné problémy. Jeho východní Asie. Jsem říkal, máme tady mraky zemí, které by taky rádi pomáhali svým obyvatelstvu, taky by rádi zabránili tomu, aby rostla nezaměstnanost v době krize, taky by rádi vymazali krizi, ale nemají na to, aby si půjčovali tak jako ty vyspělé země. No a ty to neunesou a myslím si, že se rozběhne takový nějaký domino těch chudších zemí. A je otázka, jestli to domino bude větší a dotkne se to i nějakých bohatších nebo jenom těch chudej.
Carmen Reinhartová, hlavní ekonomka Světové banky, řekla, že oživení po pandemii bude trvat 5 let. Souhlasíš s ní?
To je dost klidně možný. Já vidím, jak všichni tady u nás mluví o tom, jak v loni se říkalo, že rok 2021 bude úžasný a bude skvělý. Já si dneska už myslím vzhledem k tomu, jak neumíme očkovat a jak to nedokážeme dostat mezi lidi, že tak skvělý nebude a pro ty příští roky to může být podobné. Takže klidně to je možný, ale 5 let je dost dlouhý výhled, ale jediný, co k tomu jsem jednoznačně schopen říct dneska, je, že ten rok 2021 bude mnohem slabší, než si spoustu lidí ještě před pár měsíci myslelo.
Umíš odhadnout percentuálně, kolik zbankrotuje podnikatelů u nás?
Neumím, protože se blížejí volby a doteďka se ukázalo, že spoustu věcí jsem si neuměl představit. Neuměl jsem si představit, že někdo přijde s tím uděláme a řekne, uděláme deficit rozpočtu 500 milionů. To všichni dáte. A poslanci proto zvednou ruku a budou se tvář, jako jste v pohodě.
To, co to s tebou dělá jako s ekonomem?
No, to jsou šílené věci, to jsou nemyslitelné věci. A najednou všichni se tváří, že to jde. Takže vzhledem k tomu, že jsou volby, tak si umím představit, že se řekne, dobrý, zase nám na penězích nezáleží, zadlužíme se, nebudete bankrotovat, protože dostanete podporu XY, dostanete podporu, že nechodíte do práce, dostanete podporu za tamhle to a tadyhle to. Ty bankroty lze tímto způsobem oddálit. Nicméně ve společnosti tím vznikají takzvané zombie firmy, firmy, které prostě tady už dávno být neměly, přežívají tady vlastně omylem. Díky tomu třeba, že v eurozóně jsou záporní úrokové sazby, oni mohou vydávat dluhopisy za neuvěřitelně výhodných podmínek a stále přežívají a přitom by už měly být pryč. Výsledkem ale to, že tyto firmy v sobě drží ohromné množství pracovní síly, která by mohla být využita někde efektivněji a není. A potom, když si založíte nějakou firmu, která má budoucnost, třeba, že rozvážíte potraviny, nebo nějaký home office zásobujete a podobně, něco, co dřív nemělo smysl a dneska ho ten smysl má, tak když se založíte takovouhle firmu, tak neseženete pracovní sílu, i když je krize, protože je drží jiný firmy, které vůbec nemají budoucnost. Takže ta ekonomika nepracuje na svém potenciálu, je hluboko pod svým potenciálem a my nebohatneme tak, jak bychom bohatnout mohli a pak říkáme, ale ta Čína nás dobíhá, předbíhá a utíká nám a my budeme jednou Číně mávat a budeme doufat, že nás jako koloniální mocnost akceptuje.
Máš nějaké vysvětlení pro to, že si živnostníci a podnikatelé nechávají svou likvidaci tak odevzdaně líbit? Samozřejmě byly nějaké demonstrace v Německu, jinde v Evropě a samozřejmě i u nás, ale žádná z těchto akcí nebyla až tak výrazná, aby dolehla k uším politiku.
No, protože všichni se bojí toho, že co kdyby fakt bylo možné zachránit nějaký život a neumí si představit, že by někdo nechtěně omylem nebo svojí hloupostí zapříčinil to, že někdo kvůli němu umíral. Všichni jsou ohleduplní a říkají si, co kdyby to, že moje kadeřnictví nebo moje, já nevím, jaký obchod je zavřený, kdyby to zachránilo nějaký život, tak je sticha a říká, co kdyby to šlo. A kdyby to bylo za jiný situace, kdyby tady se nestrašilo tím počtem mrtvých a podobně a nemohl tady někdo tak mít to citový vydírání a říkat, hele, tyjo, kvůli tobě, kvůli tvý nenažanosti někdo zemřel, tak si myslím, že by se lidi bouřili. Ale takhle se trošku bojej. Navíc spoustu lidí to vidí ve svém okolí. Někde někdo zemřel, asi, tyjo, co by to přišlo i na mě. Radši to nebudu podporovat, radši to budu brzdit. Že myslím si, že teď nastala taková zvláštní situace, kdy lidi se prostě bojí toho zdravotního problému a jsou ochotní akceptovat ten sociální, ekonomický, že přišli o práci, že přišli o smysl svého života a věřej, že to bude brzo zpátky. Já vidím spoustu těch umělců, kteří říkají, no tak teďka zpívat nebudeme tady tuhle tu sezónu, ale na podzim to bude dobrý. A pak na podzim, ale zase zpívat nebude. Tak na jaře, ale zase na jaře. A teďka se to takhle neustále odsouvá. Kdyby jim na začátku někdo řekl, hele, vy nebudete zpívat několik let, no tak se hnedka něco s tím udělají a buď se bouřej, nebo prostě dělají nějaký jiný job a takhle pořád čekají, co já znám, ty svoje kamarády, kteří jsou v umění, tak ty zalezou na chatu někam, no, tam teďka přestanou komunikovat, teď mají depresi jak blázen a říkají si, vydržím, ještě 2 měsíce vydržím a za 2 měsíce, ještě 2 měsíce vydržím a pořád takhle to před sebou valej.
Jak dlouho si myslíš, že ten strach nakombinovaný s ohleduplností ještě vydrží jako to beranidlo?
Myslím si, že ve společnosti to vře, ale spoustu lidí se bojí říct nahlas svůj názor. A čeká se na nějakou Johanku z Arku, která prostě vyběhne a řekne, ale tohle to dál není možný. A bude mít odvahu to říct nahlas. Dneska tady je spoustu lidí, kteří prostě říkají, no ale to nemůžete takhle říct, to je nezodpovědný, to je nebezpečný, tamhle umírají, tadyhle v první linie a já nevím, je potřební a podobní. A najednou mají všichni pořád pocit, že teda to oni nejsou, takže se musí uskromit a najednou někdo vyběhne, někdo, kdo bude dostatečně hlučný a řekne, ne, tohle to musí skončit. A někdo za ním půjde a řekne, já chci taky už normálně žít a už prostě to nejde dál.
Ale takový, co vybíhají, jsou, je to třeba Daniel Landa, jsme to vlastně i my a nedá se říct, že by se někdo šikoval a... Ale pořád je v tom asi ještě ten strach.
Zatím málo, je v tom ten strach, těch lidí bude podle mě přibývat, těch lidí, kteří nevěří tomu, že ta opatření mají nějaký smysl, bude přibývat těch lidí, kteří uvidí, že tady se dělají psí kusy a pořád tady máme mrtví a pořád tady máme nakažený. Najednou se začne říkat, a děláme to dobře, neděláme někde nějakou chybu. Prostě myslím si, že časem se otočí nálada ve společnosti.
Když se bavíme o tom, které rezorty a segmenty ekonomiky budou nejvíce postiženy, tak většinou tady padne pohostinství, cestovní ruch, řekněme letecký průmysl. Co si neuvědomujeme a co je v podstatě na lopatkách?
Teďka jako neumím přesně odpovědět, jako že bych říkal, myslím, že to jsou přesně ty, které jsi zmínila. Některé ty odvětví si myslím, že se dají ještě relativně snadno nastartovat. Já si umím představit, jako, že hospodu nastartujete relativně snadno, zavesete a...
Pokud už jste neskrachoval.
Jasně,
pokud, ano.
Ale pak jsou věci, které si jako neumím představit, že úplně jako nastartujete jako solky ty divadla a podobně. Jako, já tam si myslím, že to je daleko komplikovanější. Tam se ty lístky kupují dlouho dopředu. Je potřeba něco jako nacvičit. Ty lidi musí najednou se vrátit do práce, už to nebudou pošťáci a nebudou rozvážet pizzu jako dneska, ale musí začít zase pracovat jako zpěváci a podobně. Kytarista vypad z formy, když už dva roky nehrál. Podobně.
Já cvičím pořád.
Jo? No, tak já si myslím, že tohleto je mnohem komplikovanější, než rozběhnout znova hospodu. Že u té hospody to je daleko snazší. U těch leteckých společností to může být taky krásný problém, že jo? Protože najednou už prostě nebudou mít tolik letadel, nebudou mít ten personál, tak tam může být taky komplikovaný. Pak si myslím, že to bude spoustu odvětví, kde vlastně ta korona akorát urychlí nějakou změnu. To bude asi ten automobilový průmysl, kde najednou se řekne, hele, tyjo, my potřebujeme rychleji přejít na ty zelený auta, na ty elektroauta a podobně. Najednou se řekne, hele, tohle to se úplně změní, tohle se nebude vyrábět, nebo nebude se vyrábět v České republice a podobně. Že tam asi proběhne něco hodně rychlého, ale ne v tom smyslu, že by se řeklo, tak najednou teďka ten průmysl zastavíme, ale změníme.
Vladimíre Pikoro, ty jsi teď zmínil automobilový průmysl, už jsme se několikrát dotkli zelené ekonomiky, i toho jevu, že Evropská unie v rámci té pomoci zemím nutí státy povinně investovat do oné zelené ekonomiky. My už jsme tady těch kampaní, které byly dotované ideologickým snažením, nikoli v ekonomickým myšlením, tak těch už jsme měli několik a za všechny asi mohu zmínit přimíchávání biosložek do paliv, od kterého zelení aktivisté slibovali zdravější lidi, čistější vzduch, aby se posléze ukázalo, že opak je pravdou a to, co to navíc dělá s půdou, můžeme vidět každý rok v přímém přenosu. Jediný, komu to prospělo, byly obří firmy, možná právě tito ideologičtí aktivisté a to ještě v některých případech ani není možná úplně jisté. Řekni mi, a tedy mimochodem ještě zmíním, že tento biznis je údajně lepší než obchod se zbraněmi, výnosnější. Vidíš kampaň za zelenou Evropu jako potenciálně podobný problém a neštěstí, jen o hodně větší a dražší?
Rozhodně. Já si myslím, že to je to, co zabrzí Evropu, co my budeme krásně jako ekologičtí, ale staneme se vazaly Asie. Jo, to je podle mě jako geopoliticky ohromný problém. Na první pohled se to může zdát super, protože tady budeme mít asi čistší vzduch, asi jo, a lepší životní prostředí a to bez sporu, bude to pro nás příjemný. Ale za cenu toho, že jednoho dne zjistíme, že prostě nedokážeme ekonomicky konkurovat, vojensky konkurovat a že jsme vlastně vydíraný a vykořisťovaný někým, kde jsme nechtěli být. A že se úplně posune postavení Evropy a že z většího nadhledu to udělá víc škody než užitku.
Posune se postavení Evropy, bude vazalem,
ano.
Si teď řekl, ale ještě je tady jedna stránka a to v rámci Evropy. Jak se ty díváš na to, že my jsme se nezadlužili jenom jako země, ale zadlužili jsme se jako Evropa a Evropa nás za poměrně nadšeného jásotu zadlužila dalšími 100 miliardami, které budeme nuceni splácet, a vlastně euroaktivistům se podařilo to, o čem do té doby určitě vůbec ani nemohli snít, protože takto jsme s Evropskou unií dluhy svázáni tak pevně, jako jsme do té doby nikdy nebyli. A to dokonce i ty země, které nejsou v měnové unii a nemají euro. Jak vidíš tady tuto nečekanou, blízkou, pevnou provázanost?
Jako geniální tah na té evropské šachovnici, ti, co chtěli větší integraci Evropy, zneužili koronakrize k tomu, aby ve strachu toho, že budou tady nějací mrtví, přesvědčili lidi, kteří nepochopili tu situaci, že potřebujeme společný dluh. Díky tomu společnému dluhu jsme provázáni více než v minulosti a šance na nějaké opakování Brexitu se tím daleko snížily. Najednou ve chvíli, kdy se hlasovalo o Brexitu, tak se vlastně hodně říkalo, že následoval bude Itálie. Pak přišla ta koronakrize, ukázalo se, že Evropská unie nedokázala Itálii vůbec pomoct. V Itálii rostl velká skepse k tomu společnému evropskému projektu. Hodně lidí křičelo po tom, že by měli vystoupit z Evropy a podobně. Pak se dokonce i šéfka Evropské komise musela Itálii omlouvat. Prostě mělo to velmi neblahý dopad. No a podle mě velmi rychle rostlo riziko toho, že se Brexit zopakuje a bude to nějaký Ital exit. Nicméně ve chvíli, kdy byl vymyšlený ten geniální tak, že se udělá společný evropský dluhopis, tak díky tomu najednou Itálie dostane ohromné peníze, bude zachráněna. Díky tomu pravděpodobnost, že by opustili eurozónu nebo i Evropskou unii, dramaticky klesla. A všichni to odhlasovali, řekli super, a možná to ani mnozí nepochopili. Zatímco když se zachraňovalo Řecko, tak to byla otázka zejména pro státy, které byly v Evropské měnové unii, tak nyní to je pro otázku všech států Evropské unie. Tím pádem za Řecko my jsme dluhy platit neměli, nyní bychom měli platit za Itálii. To je průšvih, protože Řecko sice bylo hodně zadlužený, ale Itálie dneska už skoro tak jako Řecko, už se blíží ke 160% HDP a bude nejspíš ještě výš, že Řekové ti jsou dneska skoro na 200, tak Itálie zřejmě půjde tímhle tím směrem taky, proč by ne, když ji pořád někdo půjčuje. A Italové prostě dlouhodobě nešetří, tak my najednou jsme se dostali do situace, kdy budeme je financovat a případný bankrot bychom odnesli s nimi. Takže to je pro nás strašně nepříjemná zpráva, tak najednou všichni jsme v tom namočení společně. Je to takový, jako že představme si, že někdo udělal nějaký kriminální čin a mohl to odnést jeden, protože ten někoho zastřelil, a někdo řekne, to zastřelili všichni, se to namočení všichni, tak všichni táhnete jeden pro vás. A najednou jsou všichni těmi kriminálníky a jedou na jedné lodi. Tak já si myslím, že tohleto je něco podobného a považuji to za velmi špatné. Já bych se tohleto projektu vůbec neúčastnil. Jednak já jsem proti dotacím, protože si myslím, že dotace způsobují to, že těm, kteří jsou schopní, berou peníze, aby žili ti, kteří jsou neschopní, a že to je absolutně nemorální a absolutně špatný. A to vždycky spoustu lidí říká, no jo, ale my dostáváme tady peníze na to, aby jsme z Evropy, aby jsme sestavili tohle. Tohle já říkám, no a to je ale pěkně hnusný, že spoustu lidí na západě pracovalo, abychom my tady stavili něco, co se rozkrade z velké části. A postavili nějaký nesmysl, který vůbec třeba ani nepotřebujeme. Já bych chtěl, aby se stavili věci, které mají smysl, ale já to často u těch evropských projektů nevidím, že mají smysl. Mají jenom některý, ne všechny, ale někdo na západě to musel platit všechno. Já si prostě myslím, že to je špatně. A kdybychom rozhodovali o svých vlastních penězích, tak to děláme, tak se budeme chovat těm penězům jinak, než když je od někud dostaneme.
Vladimíre Pikoro, já samozřejmě chci ty věci zjednodušovat i sama pro sebe, ale chápu to ve své podstatě správně, to, co ty si teď říkal. My jsme teď momentálně k Evropské unii mnohem těsněji připoutání dluhem, který ano. teď vznikl.
Ano.
Ovšem ty peníze, kromě určitě i dobrých věcí, do značné míry vynakládáme na investice, které nejsou vedeny ekonomickým myšlením,
ano.
ale ideologickým myšlením,
ano.
ať už jsou to zelené ano. ekonomiky a
ano.
záchrany
ano.
zemí, které by být zachráněny neměly. A ještě navíc se skrze ten dluh Evropské unie stáváme pravděpodobně vazaly asijských ekonomik.
Ano.
To znamená, mě to připomíná možná dvojitý eskimácký obrat, dá se po něm ještě vynořit?
A proč by nemohl být třetí? Tak jako, jo, já si myslím, že jo, že šance tady pořád jsou. Já jsem v tomhle tom takový docela paradoxně optimista, protože mám pocit, že dějiny jsou určitý kivadlo a my jsme teďka prostě v jednom extrému a budeme se postupně vracet, že spoustu lidem začne věci docházet, pochopí, že prostě není spoustu věcí, které se původně zdály rozumný, že prostě časem pochopí, že to rozumný není. To vidíme dneska na médiích, jak jsou ohromně nesvobodní, co se všechno nesmí. A já postupně pozoruju, jak spoustu lidí to začíná chápat. V začátku to dělá, to není pravda. A to takhle není. A tamhle ta televize, ona vysílá víceméně vyváženě. A najednou spoustu lidí říká, ale teď vlastně, no. A podle mě to bude teda 5, možná 8 let, než to pochopí všichni. A než pochopí, že ti, kteří dneska křičí, tamhle ten nesmí mluvit, protože něco. Že to je prostě takový zvláštní odpad společnosti, který nás tady dneska takhle jako reguluje, pokřikuje, kdo smí říkat něco a co ne. A to prostě za pár let zmizí. Tak si myslím, že to bude i toto, že spoustu lidí pochopí, že ta koronakrize nás vrhá do určité formy socialismu, že stát je najednou velký, zasahuje do všeho možného a nebudou z toho spokojeni. Akorát prostě potřebují víc času na to, aby to pochopili, že jim to vlastně nevyhovuje.
Jsi tedy natolik velký optimista, že věříš i tomu, že po této zkušenosti s krizí mnohem více lidí začne vnímat, že čekat nějakou pomoc a ochranu od státu není možná rozumné, ba co víc je to možná až naivní, že začnou více pracovat a myslet sama za sebe, zařizovat podle sebe věci směrem ke svobodě, vyvázání se z moci státu. A podle toho třeba budou volit i svobodomyslné politiky, kteří jim to umožní a kteří to vnímají stejně. Vidíš to až takto pozitivně, anebo si myslíš,
že... Já si myslím, že to je všechno otázka času. Já si myslím, že prostě ta společnost potřebuje čas, aby to prokoukla, aby pochopila, že ta opatření, která dneska Evropa dělá, nebo celý vyspělý svět, ono to není dneska už jenom Evropa, ono v Americe je na stejné vlně, že prostě je spoustu těch věcí omezování svobody, že jim to nevyhovuje, že to je špatně, že za svobodu se prostě umírá. Vždycky se za svobodu umíralo. Dneska prostě lidé tohleto přestali být ochotní akceptovat. Já si myslím, že to potřebuje nějaký čas, nevím, jak dlouho to bude, a že v mnoha věcech se začneme vracet zpět a s tím se tady objeví i politici a objeví lidi, kteří chtějí do politiky. Já dneska znám spoustu lidí, kteří by chtěli, aby byli v politice, ale vím, že tam nejsou ochotní, protože jsme s těma lidma, já tam přece nebudu. Já znám mraky lidí, kteří říkají, no, já když vidím, kdo dneska je v té poslanecké sněmovně, tak představa, že se tam s ním potkávám. Je mi tak odporná, že prostě do té politiky jít nemůžu, protože tam prostě jsou divní lidi. Ta politika nasála mnoho divných existencí. A nejenom u nás, jako zase to je celoevropský. Je to prostě trend západního světa.
To, co ty jsi řekl, se možná může stát. Ty jsi říkal, že jsi optimista a že si myslíš, že to je jenom otázka času. Musím říci, že tady bych asi použila tvrzení politiků, kteří, když nechtějí říct, kdy se něco stane a zda se to vůbec stane, tak říkají, že se to stane ve střednědobém horizontu. Ale já se teď chci zeptat, pokud se to zatím nestane a naopak nás to více připojí ke státu, budeme pod jeho větší kuratelou a pod kuratelou státních úřadů, tak kam dospějeme za 5, 10 let? Myslíš si, že to povede k něčemu jako socialismus, ale budeme tomu říkat jinak? Budeme tomu říkat třeba liberální demokracie? To by se mohlo líbit.
A já myslím si, že to už dneska funguje. Je to jako, já tomu říkám korporátní socialismus. Že prostě všechny ty problémy odnášejí malí a velcí se s tím vyrovnávají relativně snadno díky pomoci státu. Tak já si myslím, že tady ten proces tady už začal a ještě bude pár let pokračovat. 4 roky bych řekl, že minimálně u té příští vlády a pak je možný nějaký postupný návrat. Já prostě nevěřím tomu, že lidem vyhovuje to, že budou nesvobodní. Já prostě stále věřím tomu, že lidé chtějí svobodu, akorát mnoho lidí to nepochopí. A dneska třeba, když pozoruju ta média, tak já jsem přesvědčen o tom, že ty nejhorší novináři, kteří píšou ty nejšílenější liberální články, to nepíšou, protože jsou zlí, ale protože jsou hloupí. Protože to prostě nepochopili tu situaci.
Je to omluva?
Není to omluva, je to vysvětlení. A ve smyslu, že začas i oni prohlédnou, pochopějí, že se mýlili, pochopějí, že to byl špatný přístup a až to pochopějí, tak přijde nějaká změna. Otázkou je, jak dlouho to bude a bude to postupně. Já bych řekl, že pozoruju stále víc lidí, kteří mi říkají, já jsem si dřív myslel něco a byl jsem to velký zastánce a postupně měním ten názor, že přecházejí a říkají, že začalo být jinak. Já to vidím tímhle tím směrem.
Ty jsi řekl, otázkou je, jak dlouho to bude trvat, než prozřou. Možná je nasnadně říci, jak hluboko budeme muset klesnout.
Ano. Já jsem přemýšlím, ono to řece ale bylo i v naší historii, že spoustu lidí byli původně v KSČ, byli hrozně zapálení komunisti, pak to prozřeli a naopak se z nich stali disidenti. A taky to trvalo 5, 10, možná 15 let. A vlastně, když se člověk dívá zpětně, tak je těžko, jo, byli to lidi, většinou to bylo kolem 68, už se zlomili, že jo, úplně najednou začali vnímat tu situaci jinak, ale počátečně, prapůvodně to byli komunisté, levičáci a postupně otočili ten názor. A to v době, kdy to nebylo potom 89, kdy se překabáťovalo.
Ty jsi několikrát zmínil svoboda slova. Všichni demokraté, kteří to s tou demokracií mysleli skutečně vážně a chápali její podstatu, tak vždycky v prvé řadě kladli důraz na svobodu slova. Protože v okamžiku, kdy je svoboda slova omezena, tak je to jenom otázka času, kdy budou omezeny i ostatní svobody. Vidíš u nás a v Evropě reálné nebezpečí ohrožení svobody slova?
Tak já si myslím, že už tady je. Tady dneska cenzura je, tady dneska je i mnoho věcí, akorát nemá tu podobu, jako měla před tím rokem 89, ale nějakou podobu tady dělat. Já si pamatuju, že nedávno jsem poslouchal váš pořad tady s Andorem Šándorem, jak říkal, že ho tuším Česká televize, nebo rozhlas, teďka myslím, že spíš Česká televize, říkal, že tam řekl něco a od té doby tam nesmí. A takových lidí já kolem sebe pozoruju mraky, já to vidím u sebe. Já do veřejnoprávní médií taky už dneska nesmím. A nejdřív to člověk vidí, jakože říká, hele, to už jsem tam, já nevím, 5 let nebyl. Z dřího času jsem tam byl třeba 50krát za rok a po pár letech najednou tam nejsem několik let, co se děje. A pak najednou, zrovna asi před 14 dny, mi někdo na Facebook psal, jo, taky jsme vás dřív brali do rozhlasu, než se tam změnilo něco a ten váš názor začal být nepopulární. A říkám, no jak nepopulární najednou, jako člověk, to není to, že by jako byl asi někde nějaký seznam, ale pravděpodobně si některé redakce řeknou, ale to je lepší, aby sem nechodil.
Pravděpodobně nějaký Zdeněk Nejedlý jako ve Skřivancích na niti řekl, kdo je ten předčasně vyspělý mladý chlapec?
Takže prostě tady už nějaká cenzura je tu autocenzura, jsou nepohodlní hosté a já to dneska beru, že to je vlastně něco podobné, jako jsem slyšel u Wericha. Werich taky pár let nesměl vystupovat, tak pak ho někde pustili, pak si taky mohl zahrát a podobně, tak asi to je se mnou podobný, takže třeba 5 let prostě ještě v nějaké televizi nebudu, 5 let nebudu v nějakém rozhlase, budu někde jinde. A to je zase dobrý, že tady máme tu možnost alternativy, že dneska vidím, že ty hlavní média už nejsou tak hlavní, jako bývaly, protože tady je mnoho alternativních zdrojů, které zatím nejsou zakázané, kde zatím smíme mluvit, ale to je otázka, jak je možná času, že Trump si taky myslel, že když nebude na Twitteru, tak bude na Parleru a ukázal se, že ani jedno, ani druhý mu nevyjde, takže ono se možná nás ještě víc přitípnou.
Snažím se posluchačům vsugerovat to, aby se naučili na náš pořad chodit přes web, protože to možná bude přece jenom trvat déle.
No, Parler si to taky myslel.
My jsme optimisté asi oba. Teď si mluvil o tom, že tady je svoboda, omezení svobody slova, že tady existuje samozřejmě autocenzura. Mluvil si také o tom, že tady vlastně vládne jistý korporátní socialismus. Řekni mi, vidíš tedy v tom všem dohromady znaky přicházející totality, anebo jsou to ještě silná slova?
Totalitu bych ještě jako tam, tohleto slovo bych nepoužil. Cenzura tady je, ale není pravda, že by tady byla vláda jedné strany a že by to bylo nějaký absurdně tvrdý a že by někdo chodil do vězení a takhle to není. Tady to funguje tak v takových náznacích. Jo, spíš jdeme velmi nebezpečným směrem, můžeme se jednoho dne tam dostat, ale na totalitu nevěřím. Nevěřím tomu, že by tady byla že by to bylo až takhle tvrdý, že by tady byla jenom jedna strana, jenom jeden vůdce, že by jsme se dostali až do takovýhle absurdnosti, ale prostě nesvoboda tady už je.
Vladimíre Pikoro, co může pro lepší budoucnost udělat jednotlivec v tuto chvíli, myslím, obyvatel České republiky, co může udělat člověk, nebo co mohou udělat obce, kraje a co by měl udělat stát?
Myslím si, že měl bych chodit k volbám. To mě dneska trápí. Já, když se bavím s lidma kolem sebe, tak mi aspoň polovina říká, že nepůjde k volbám. Protože nemají koho volit. Mi říkají, jako, koho bychom mohli volit. Vyjmenujou mi všechny ty strany a na každý najdou něco, co je tak zásadního, že volit nemůžou. Chtěli by nějakou novou politickou stranu, která tady prostě není. Když se na první pohled zdá, že by něco mohlo vzniknout, tak pak tam vznikne nějaký škraloup nebo něco a zase to zmizí. A tak si myslím, že by měli chodit k volbám. Měli by se i zapojit do té politiky. Já pozoruju kolem sebe řadu lidí, kteří mají jasný názory, ale říkají, já se s tím přece neušpiním. A říkají mi, no jo, hele, podívej, já když bych šel do této strany, tak tam je tenhle, ten je takovej. Tam já přece být nemůžu. A tady ten je takovej, tam já taky být nemůžu. Tak jenom zjistí, že nemůžu být v žádné straně. Založit úplně novou stranu od nuly je dost komplikovaný, je to prostě běh na dlouhou tráť. A tak já říkám, tam je potřeba být ochotný zkousnout nějaký kompromis a říct si, no hele, tamhle ten sice má takovou minulost a tadyhleto, ale máme šanci se s tím někam jako posunout. Takže myslím si, že bychom měli být víc aktivní. Já kolem se prostě pozoruju, že my nejsme aktivní, ale jsou aktivní ti mladí piráti. Ti tady to jedou o 106 a ty ostatní jako zalejzají do nory, koukají, co se bude dít. Bojí se říct svůj názor. Říkají, já na Facebook radši už nic nepíšu, protože by to mohl být průser. Já nic radši už nikde neříkám, protože by to mohl být průser. Ta druhá strana, ta se nic nebojí. Ta říká, hele, tamhle ten, tomu bychom ještě mohli udělat zatíplouti pec, tady tomu bychom mohli ublížit. Prostě my se vzdáváme.
Jdou a nenarážejí.
Jo, přesně, oni nemají žádný odpor, že ty vlastně si říkají, tyjo, ale to by mohlo být, tohle by mohlo být, prostě, tohle radši už říkat nebudeme, tohle to nebudeme dělat. Absolutně vzdávají ten boj. A říkám, no, když se všichni budou chovat tak, jak se chováte, tak prostě to tak bude. Za svobodu se musí bojovat a dneska prostě se ukazuje, že lidi nejsou ochotní bojovat za svobodu, tak se nemůžu divit, že ji nebudou mít.
Teď mezi lidmi koluje anekdota. V rámci úsporných opatření jsme zhasli světlo na konci tunelu. Vidíš ho? To světlo?
V tuhle chvíli ho nevidím. V tuhle tu chvíli jako... Ne. Když se dívám třeba na tu naši politickou scénu, tak tam vidím tolik možných scénářů. A tak komplikovaný. A vlastně je tam mnoho věcí založených na nějaký náhodě, nečekaným něčem. Neumím to říct to samý s ekonomikou, že to je propojený. Že mě spoustu lidí říká, třeba se ještě objeví nějaká nová politická strana. Třeba se objeví nějaký nový politik. Já to nemůžu vyloučit. No, klidně může přijít. A no, tak jsme to teďka viděli, jak vzniklo to bývalého policisty, toho Šlachty. Tak podobně přijde něco podobného a najednou řeknu, a zatím já půjdu a teďka tohle to budu následovat. Úplně nějaká nová politika, nějaký nový směr, který do dneška, když si dneska neumím představit, takže to možná ještě něco se úplně převrátí, bude úplně jinak.
Vladimíre Pikoro, já ti moc děkuji za to, že jsi přišel a za to, že jsi odložil růžové brýle, protože zdá se, že jsou stejně všechny už rozpůjčované. Díky moc.
Díky, mějte se hezky, naschánou.
Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Proč Martiny Kociánové i Radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.